Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, keling, bugun barchamizga yaxshi tanish bo'lgan voqea haqida suhbatlashsak. Xotin qarasaki, o'sha daraxt ko'zga chiroyli ko'rindi. Mevalari juda yeyishli ekan. Xotin, qani endi mevalar menga donolik ato qilsaydi deb orzu qildi. U daraxt mevasidan olib yedi. Keyin yonida turgan eriga ham berdi. Eri ham yedi, deb yozilgan ibtido kitobining 3-chi bobi 6-chi oyatida. Xotin mevani oldi, kelasi ham yedi. Xudoning amrini buzgani uchun ayollarni asrlar davomida hukm qilib kelishadi. Azizlar, biroq shuni e'tiborga olish kerakki, odam ato momo havo shayton bilan gaplashgan vaqtida o'sha yerda turgan edi. Shuning uchun momo havo qanchalar gunoh qilgan bo'lsa, odam ato ham shu daraja aybdor. U albatta momo havoning mevadan yeyishiga xalaqit bersa va ustiga ustak o'zi ham yemasa bo'lardi. Lekin ularning ikkalasi ham yedi. Xudo amri buzilishining natijasi tezlik bilan ko'rindi. Shayton ko'zlagan maqsadiga erishdi. Bog'da qanchalar tantanali qattiq qahqaha eshitilganini tasavvur qilish unchalik qiyin emas. Odatdagidek, oqibatlarni tushunib olishga yordam berishga shayton kech qolmadi. U hech qachon buni qo'ldan chiqarmaydi. Muqaddas kitobda shunday deyiladi. Dushmaningiz bo'lgan iblis sherdek bo'kirib, birovni yutib yuborish uchun izg'ib yuribdi. 1-chi Butrus kitobining 5-chi bobi 8-chi oyati. Shayton odamlarning oldiga yaxshilik qiluvchi ko'rinishda keladi. U odamlarga baxt-saodat, turli xil lazzatlar va qiziqarli hayot va'da qiladi. Ammo uning yaxshiligi vaqtinchalik va behudadir. U bera oladigan yagona narsa yurakdagi og'riq xolos. Haqiqatdan ham u eng yaramas oshna va hamroh. Shu yusinda Xudo bilan odamni bog'lab turgan do'stlik rishtalari uzildi. Bizning hayotimizda ham shunday voqealar bo'lib turadi. Faraz qilaylik, 2 yosh bir-birini sevadi va turmush qurishmoqchi. Ammo kutilmaganda 3-chi odam paydo bo'lib, ularning to'yiga xalaqit beradi. U nima qiladi? Kelinning ishonchini qozonadi va o'zining butun so'zamoqligi yordamida kuyovni yomonlaydi. Kelin tuhmatchiga ishonib, uning o'rniga bu odamni tanlashi mumkin. Bundan tashqari, xiyonatni oqlashga harakat qilib, qiz haligi odamning yolg'onini qaytaradi. Qayg'uga botgan kuyov Fotihani bekor qiladi. Xudo bilan odamning o'rtasidagi munosabatda ham xuddi shu narsa sodir bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling azizlar.